Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge har vi sammensat en afvekslende menu, hvor vi i magasinet ser nærmere på, hvordan EU og den vestlige verden bedst kan sikre en stabil demokratisk udvikling i Egypten og de øvrige lande, hvor kravene om demokrati for alvor har fået stemme i disse uger. SF's Villy Søvndal havde gerne set, at EU havde været mere tydelige i deres krav. Ph.D. og ekstern lektor ved Roskilde Universitet, Yusuf Kamal, støtter det synspunkt og mener, at tydelige alternativer er med til at hindre ekstremisme. Vi skal også høre om proteinernes sejr over Goethe. Det handler om de humanistiske uddannelser, der bliver nedprioriteret i EU.
Euronet har opdaget en hemmelig arbejdsgruppe eller komité inden for EU, som arbejder på at lave interne regler. Det gælder EU-regler og retningslinjer for, hvornår og hvordan EU skal hjælpe medlemslande i økonomisk krise, som for eksempel Grækenland og Irland. Det er især Tyskland, hvor borgerne har været særdeles utilfredse med, at netop de igennem skatten skal være med til at betale for det, de opfatter som uansvarlig opførsel af Grækenland og Irland. Det er der også ifølge anonyme kilder, især den tyske dagsorden, der er styrende for komiteen, der også arbejder med sager som skatteharmonisering i EU og metoder for at forhindre, at gælden i medlemslandene bliver for stort. Gruppen blev nedsat efter et topmøde mellem Frankrig og Tyskland, hvor temaet netop var at finde en strategi, der skal forhindre lande i at følge Grækenlands fodspor. Når arbejdsgruppen, som blandt andet består af diplomater fra både Tyskland og Frankrig, arbejder på at få fælles regler for både gældsstyring og harmonisering af skatten over hele EU, så er arbejdsgruppens mål altså mere union. Desuden forklarer kilden, at de ser det som et problem, at arbejdsgruppen i et stort omfang tager udgangspunkt i nationale interesser i Tyskland. Det har endnu ikke været muligt at få nogen af arbejdsgruppens medlemmer til at stå frem og fortælle om arbejdet. En del af de lækkede oplysninger er dog blevet bragt på internetsiden euroactive.com, som netop arbejder med at få mere åbenhed inden for EU-systemet. Glimt fra Europa. Under den ugentlige søndagsprædiken på Peterspladsen i Rom slap pave Benedikt fredsduerne løs. Sådan noget, det ser pænt ud. Og da navnlig i disse dage, hvor urolighederne haver i Egypten. Og verdens mange andre steder er et ufredeligt sted at være. Men duerne havde ikke tænkt sig at flyve ud i verden med fredsbudskabet. De vendte straks om og fløj ind ad et åbent vindue i kirken. Forfjamskede kirketjenere forsøgte at fange duerne for at få dem smidt ud. Men det lykkedes kun at få fat i den ene af dem og få den sendt afsted med det glade budskab. Det skriver den italienske avis La Repubblica.
Nu skal det være slut med barnebrude i Spanien. Indtil videre er det faktisk tilladt at indgå ægteskab allerede som 14-årig. Det mener sundhedsminister Lea Pagin er alt for tidligt og er nu på vej med et lovforslag om at hæve giftealderen fra de nuværende 14 år til 16 år. Og dermed matche minimumsgrænsen for adgang til fri abort, der sidste år blev sat til netop 16 år. Det skriver det spanske dagblad El Mundo. Spanien er det europæiske land, hvor giftealderen er lavest i Europa. I Danmark skal man som bekendt være 18 år, før man må gifte sig, og det gælder for en hel del af de øvrige europæiske lande. Uden for EU er der store forskelle. I Etiopien skal pigen være mindst 15 år gammel, og manden skal være 18. I Kina skal kvinden være 20 år, og manden skal være hele 22 år, før de må gifte sig.
To oprørte barejere i Sydspanien har indsamlet mere end 100.000 underskrifter i protest mod den nye rygelov. Målet er at indsamle 500.000 underskrifter, som skal indleveres til ombudsmanden og bagefter forelægges kongressen. Rafael León fra Bar La Cuba siger til dagbladet El Mundo, at det må og bør være op til hver enkelt at beslutte, hvorvidt de vil indføre et forbud eller ej.
Aminosyre og atomspaltning er mere interessant end viden om solkongens hof eller tyske digtere. Det er den umiddelbare konklusion på de initiativer, der er på vej fra EU, og som i vid udstrækning støttes af de tanker, som videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen har. Hun har netop luftet tanker om at begrænse studiemulighederne for fagområder, der ikke umiddelbart er gode jobmuligheder i. EU-kommissionen arbejder netop nu med en ny model for tildeling af forskningsmidler fra 2013, og her ser det ud til, at netop de humanistiske fag er i fare for at blive stærkt nedprioriteret. Dermed tegner der sig et generelt billede af et betydeligt sats på naturvidenskaberne på bekostning af humaniora og samfundsvidenskab. En udvikling, der allerede er slået igennem i Storbritannien, hvor bevillingerne til disse områder er beskåret med hele 80%. Den samme udvikling kan ses i Holland, og nu er den danske universitetsverden stærkt bekymret for en tilsvarende udvikling i Danmark. Nedskæringer vil betyde, at vi ikke får mulighed for at forske nær så meget i en række områder, der står højt på den dagsorden i de politiske diskussioner i EU, siger Jens Normann Jørgensen til Information. Han peger på, at emner som kulturelle forskelle, integration og tilegnelse af sprog er truede områder. Kommissionen sender den nye model i høring i begyndelsen af februar, og det ventes, at der i slutningen af året ligger en ny ramme for forskningsprogrammet, det såkaldte 8. rammeprogram.
Den forgangne uge stod i Egyptens tegn med voldsomme uroligheder i Kairo, hvor 100.000 af vrede demonstranter mødte frem på Tahrirpladsen og krævede Hosni Mubaraks afgang. Og senere kom også Mubaraks tilhængere til, og så var slagsmålet en realitet. At protesterne er blevet hørt både i og uden for Egypten er uden for enhver tvivl. Såvel den amerikanske præsident Barack Obama som EU's udenrigsminister og kommissionens udenrigsansvarlige Catherine Ashton kom med erklæringer, der alle slog fast, at Mubarak skulle være lydhør over for folkets krav om demokrati, og ja, ikke så meget mere. Faktisk er det påfaldende, så travlt alle har haft med ikke at forholde sig til Mubaraks fortsatte lederskab. Vores egen udenrigsminister Line Espersen gjorde det klart, at man hilser ønskerne om demokrati velkommen, men at det er op til Egypterne selv at afgøre, hvem der skal være landets leder. Det matcher, hvad der ikke er overraskende, fuldkommen udmeldingen fra Catherine Ashton og Barack Obama. Den vestlige verden hilser kraven om demokrati velkommende og udtrykker støtte til demonstranterne og ikke mere. Det er selvfølgelig godt. Det er fin overensstemmelse med de idealer, som både USA og EU bygger på. Demokrati, respekt for menneskerettigheder, ytringsfrihed og respekt for den frie presse. Men man kunne gøre det betydeligt mere offensivt, mener SF's leder Villy Søvndal, der som den eneste fremtrædende danske politiker har været ude med en kontant udmelding om, at Mubarak burde gå af. Og han så gerne, at EU havde lagt sig på samme linje og taget konkret stilling til oprøret i Egypten.
Jeg tror, man har, synes jeg, undervurderet styrken af det folkelige oprør, der er i gang, både i Egypten og Tunesien, hvor det jo startede, og Jordan og Yemen og de andre lande, det spreder sig til. I virkeligheden, det her er jo det, vi har efterlyst i mange, mange år, nemlig at der kom en demokratisk bevægelse i de arabiske, nordafrikanske lande. Vi har ovenikøbet gået i krig i Irak og brændt milliarder af penge og millioner af menneskeliv af på et spildt projekt. Nu står vi der pludselig har et projekt, der vokser op nedfra, og som leverer det svar, mange af os har efterlyst i mange år, nemlig en sekulær demokratisk bevægelse, både blandt unge, men også forankret i de egyptiske og tunesiske samfund. Og så forstår jeg ikke, at vi i den situation står så nølende, står så usikre, står så famlende. Det er jo nu, det skal støttes op. Det er nu, der er muligheden for det, nogen af os har drømt om i mange år, nemlig at komme af med nogle af de despoter og diktatorer, der ikke alene har deres befolkninger nede i mange år, som efter min opfattelse også har bidraget til, at religiøse fanatikere i de lande fik fantastisk meget rum, fordi der ikke var en tredje kraft, og det er den tredje demokratiske, sekulære kraft, der nu vokser i de nordafrikanske, mellemøstlige lande.
Men noget af det, som der jo har været bekymring for, det har jo været, hvad det for eksempel vil betyde for islamiseringen af det egyptiske samfund. Det er ikke en bekymring, du deler.
Nej, fordi hvis man kigger på, hvem der har ført an i de her demonstrationer, så har det lige præcis været nogen, der meget omhyggeligt har forsøgt at frigøre sig fra islamiske bevægelser. Og derfor er risikoen jo, hvis Vesten ikke forstår sin besøgelsestid, at de får lov at tage over, fordi hvis man igen efterlader Mellemøsten og Nordafrika i en situation, hvor det kun er to alternativer, enten de diktatorer og despoter, man har, som Søren Espersen fra Dansk Folkeparti jo roser og siger, det er nogle sikre og stærke diktatorer, ja tak, det er der rigtig mange af befolkningen, der har mærket, så som det ene alternativ, og som det andet alternativ, og i religiøse fanatiske grupper, så står vi i et valg mellem pest og kolera. Men for første gang i mange, mange år, står vi med en tredje mulighed, nemlig en sekulær, demokratisk forankret bevægelse, med krav om demokrati, krav om ytringsfrihed, krav om sociale reformer, krav om økonomiske reformer. Jeg fatter ikke, hvis Vesten ikke kender sin besøgelsestid i det her.
Der har i ugens løb været mange vurderinger af, hvad konsekvenserne kan være i Egypten. Flere har vurderet, at det kan være vanskeligt både at få et ægte demokratisk styre og samtidig bevare Egypten som en pro-vestlig stat. Men det er helt forkert vurderet, mener Ville Søvndal, der mener, at man sagtens kan få både demokrati og vestlig orientering.
Det tror jeg godt, man kan. Jeg tror, ønsket om demokrati, ønsket om ytringsfrihed, ønsket om sociale og økonomiske reformer, er det bærende i det opgør, vi ser lige nu. Og der har man for første gang en tredje mulighed, en tredje vej at gå. Og det er det, der er så opløftende i den nuværende situation, og det er derfor, at Vesten skal vågne og lade være med at optræde sig fremmende og mødende.
Fordi Vesten faktisk i virkeligheden kan sikre sig nogle gode point ved at være dem, der støtter udviklingen. Det er det, du mener.
Lige præcis. Og vi får løst en række af de problemer. Altså, når islamisterne står så stærkt, er det jo netop fordi, de i mange lande har været det eneste alternativ til despoter og tyranner. Det er jo ikke fordi folk bredt ønsker et islamisk styre, slet ikke de unge, der er gået på gaden i Cairo og Tunesien. Så derfor, der er kun en vej frem. Bak op om det her. Brug alle de midler, vi har, økonomiske midler og andre, til at sikre, at vi får en hurtig forandring af de her samfund, så vi får de nordafrikanske, de arabiske lande med som en del af den her verdens udvikling fremad.
Og det sagde Ville Søvndal. Når mange vestlige lande har været noget nølende i kravet om, at Mubarak skulle gå af, er det måske kondenseret meget præcist i det synspunkt, som Dansk Folkepartis udenrigspolitiske ordfører Søren Espersen kom med til magasinet Raison i sidste uge, hvor han sagde, jeg citerer, man ved, hvad man har med Mubarak og i øvrigt også med Ben Ali i Tunesien, nemlig to sikre, stærke diktatorer, som ganske vist er nogle slyngler, men som jo kan holde islamisterne stangen og har gjort det meget effektivt gennem 30 år begge to. Det har været til Vestens fordel. Det er derfor, jeg måske litteraturisk vil sige, at jeg vil hellere have en korrupt diktator, der holder islamisterne stangen, end jeg vil have et islamistisk styre, sagde altså Søren Espersen. Men det synspunkt holder ikke for en nærmere analyse, mener Josef Kamal, Ph.D. og ekstern lektor ved Roskilde Universitet. Jan Simmen har talt med ham om den måde, som begrænsninger i friheden indvirker på islamiseringen af disse lande. Josef Kamal siger.
Altså når de autoritære regimer afgrænser, skal vi kalde den der udringsfriheden, det er det eneste folk har mulighed til. Altså ligesom at gå til moskéen, hvor det eneste sted, de kan udøve den der frihed. Den er ikke nødvendigvis, at folk støder islamisterne som sådan, som mange vestlige analytikere og politikere fremhæver, men det er det eneste sted, efter min egen personlige opfattelse, hvor folk kan, eller i hvert fald se et eller andet i fred, er i moskéen som sådan.
Betyder det så, at når man støtter de her regimer, så er man faktisk med til at, om at så at sige, at presse folk ind i moskéerne?
Ja, fordi folk har ikke andre alternativ, fordi med man støder det autoritære regimer, og den autoritære regimer krænker de forskellige rettigheder. Og så på den måde så afgrænser folkets i hvert fald udøvelse af den der rettighed i fred. Og så på den måde så kan man sige groft sagt, de faktisk presser til det ekstreme. Også med hensyn til, at folk kan ikke se andre alternativer.
Det sagde Ph.D. og ekstern lektor ved Roskilde Universitet, Josef Kamal, til Jan Simmen. Dermed kan det altså også vise sig, at det synspunkt, som Søren Espersen har bragt til torvs, kommer til at virke stik modsat. Hermed er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Euronet. Holdt bag udsendelsen var Sara Husini, Niels Bachmann, Kim Bundgaard, Claus Kjærgaard og Frank Lykkegaard. Jens Simmen er manden, der har holdt et vågent øje med os alle. Euronet finder man også på nettet på www.euronet.eu. Her kan man finde denne og tidligere udsendelser, ligesom man kan lytte til udsendelser fra vores partnere i 15 andre europæiske lande.